Tørt vejr og i løbet af dagen sol flere steder. Temperaturer mellem frysepunktet og 4 graders frost og svag til jævn nordøstlig vind. Du kan høre flere nyheder kl. 11. Nu sender vi det politiske debatprogram Cordua og Steno.
Kan det passe, at det kun er grønlændere og kinesere, der skal have glæde af de rigdomme, der findes i det arktiske del af rigsfællesskabet? Skal vi skrantende danskere ikke have en større del af kagen? Det skal vi snakke mere om her i første time af Cordua & Steno, hvor vi får besøg af Dansk Folkepartis grønlandsordfører Søren Espersen. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Husk, at du som altid kan skrive til os på Facebook med spørgsmål, kommentarer og kandidater til ugen fidusbamse på vores Facebook, som hedder Cordua & Steno. Men allerførst så skal vi tale om konsekvenserne af den britiske premierminister David Camerons store EU-tale, som han holdt i går. Og derfor byder jeg nu velkommen til vores EU-ekspert. Tillader jeg mig at kalde dig. Du er lektor ved CBS, Signe Nørholm Just.
Hej.
Men lige inden du redegør for alt det, som Cameron har lovet britterne, så, og om det overhovedet kan lade sig gøre i virkelighedens verden, ja, så skal vi lige høre en lille snis af talen, bare for at fornemme stemningen.
The European Union. That is why I am in favor of having a referendum. I believe in confronting this issue, shaping it, leading the debate, not simply hoping that a difficult situation will go away.
Ja, det var så en lille bid af den her tale, som det siges, at han har brugt næsten et halvt år på at skrive. Signe Just, hvad er de mange... Kan du rise op, hvad er konsekvenserne af den her udmelding? Ikke bare for britterne, men for hele EU og også for os fodslæbende danskere. Altså, det er jo ikke det rene pjat, han forlanger, her Cameron her.
Nej, men det første, man kan sige, det er, at der faktisk ikke rigtig er så mange, der har forstået, hvad det er, Cameron egentlig forlanger, og måske mindst af alt ham selv. The Guardian sagde det meget godt, at det, han er ude i, det er måske at lege boogie-woogie, altså sådan lidt vi inden vi ude, og så ryster vi det hele lidt op. At det er i hvert fald den fornemmelse, man står tilbage med i talen. Og så kan man sådan dele det op i at sige, at der er en side, som handler om EU og europapolitik, og så er der den side, som måske i virkeligheden er det vigtigste, og som handler om, at Cameron gerne vil genvælges i 2015.
Og er under vanvittig pres internt i britisk politik, ja. Ikke?
Og der forsøger han jo så at sætte en dagsorden, som siger, hvis I stemmer på mig, hvis I genvælger mig, så lover jeg, at jeg genforhandler EU's, eller Storbritanniens forhold til EU, og så får I lov til at stemme om det. Så den der, altså... løftet om en afstemning er sådan set det, han så vil gå til valg på.
Og det er i 2015, så det er fremtidsmusik. Det, der ligger 2 år frem i tiden mindst.
Det er det.
Og han skal vinde, og han siger jo ikke sådan noget med, at han skal have flertal med de liberale. Nej, det er det konservative parti, altså tøjerne, skal have flertal alene. Og det er jo ikke umuligt. Men tror du ikke, at hans chancer for, at det sker, er steget nu? Fordi der er jo stor britisk skepsis.
I hvert fald lige nu og her, så kan man så sige, det er 2 år, og der er jo også rigtig mange, der har været ude at sige, hvorfor nu? Nu nævner jeg, at talen har været ventet længe, at den var annonceret til allerede skulle være holdt i efteråret, så han var ligesom blevet tvunget til at skulle holde den her tale nu. Men at han jo så lancerer en dagsorden, som jo så givetvis vil få ham til at stige i meningsmålingerne nu og her, men så skal han så holde den kørende i 2 år endnu, ikke?
Men grunden til, at han i det hele taget holder den, det er jo også, fordi de er presset for det der United Kingdom... Independence Party, eller UKIP, som det hedder smart nu. Tror du han, jeg kender ikke sin totale indsigt i britisk politik, men tror du der er mulighed for, at han ligesom får lukket ned for den kritik de næste 2 år, eller hvad?
Han får i hvert fald erobret lidt af dagsordnen og siger, jamen altså, hallo, jeg skal nok tage fat i det her, og jeg skal nok give den afstemning. Men UKIP har jo så også været ude at sige, jamen du skubber den frem til 2017 eller sådan et eller andet, ikke? Hvor vi vil jo have afstemningen nu og her. Så det der med, at han har sagt, at vi skal stemme om noget, men jeg vil først lige genforhandle. I skal ikke stemme om sådan, som det er. I skal stemme om sådan, som jeg gerne vil have, at det skal være. Og så skal jeg så nok også gå ud og virkelig føre kampagne for et ja, hvis jeg så får. Og det er jo så der, hvor det bliver europapolitik. Fordi det bliver jo så truslen til EU, at hvis I ikke giver mig, hvad jeg vil have, så kan jeg ikke stå inden for det. Så kan jeg nærmest love jer, at så melder Storbritannien sig ud, ikke?
Jamen, altså, selvom at Storbritannien jo absolut ikke er et et meget betydningsfuldt land i EU, så kan man da ikke har det overhovedet nogen gang på jord, at et stort land siger, jeg vil gerne genforhandle mit medlemskab til noget bedre og billigere midt i den, altså er det ikke noget politisk fantasteri i forhold til det EU-system, som du kender det?
Jo, der vil jeg så gerne citere Spiegel Online, som sagde, altså for det første, hvad er det, han vil have? Det er ikke blevet ret meget tydeligere. De kortede lidt ned til, at det, han ønsker sig, det er en frihandelszone med adgang til Middelhavets strande. At det er sådan, hvad de kan få ud af talen, og så samtidig siger de, hvordan søren kan han forestille sig, at han kan komme igennem med det? Ikke? Altså, og igen sådan bredt set, det der går igen i kommentarerne fra førende politikere, det er, EU er ikke et tag selv bord.
Hvis man så går ned og dykker lidt ned i talen, så kan man så fremhæve nogle punkter. Han taler om konkurrenceevne, han siger, at EU's indre marked skal bygges færdigt. Det er vel de færreste, der er uenige i det. Og han slår på, at der skal laves nye handelsaftaler med USA. Det kan der vel også skabes.
Det kan man være rimelig enig i. Det er rimelig
flertal for. Og mere effektive beslutningsgange. Han siger, at det nuværende system er for ineffektivt. Og det tror jeg også, der er rigtig mange, der kan skrive under på. Så siger han, at EU skal være mere fleksibelt, fordi at der ikke, altså medlemslandene skal have lov til at være med i det omfang, de vil. Altså graden af integration i EU skal være forskellig. Det vil så sige, EU i flere hastigheder, det er vel realitet i dag.
Ja. Og samtidig så siger han jo også, at de der udtryk som EU i flere hastigheder, og er du med, eller er du på bussen, eller er toget kørt forbi dig, eller sådan noget, det snakker han om, at de metaforer skal vi gå bort fra. Men altså samtidig så er det jo reelt det, han ønsker sig, og man kan også sige, at det er jo faktisk også sådan, EU er. Der er jo allerede den her mulighed for at forstærke samarbejde. Så det eneste rigtig kontroversielle i hans tale, det er sådan set der, hvor han snakker om, at der også skal være en mulighed for at rulle tilbage. Fordi hvis man ser på nye aftaler, hvis man ser på nye politikområder, så er der jo altid den mulighed, at man kan sige, det vil jeg ikke være med til. Altså euroen som det mest oplagte eksempel. Og nu og her har vi også banktilsynet og så videre, hvor så der er jo masser af områder, hvor jo Storbritannien tit er det eksemplet på, at det faktisk er muligt at sige, det står vi udenfor, eller det er vi med til på Danmark med vores undtagelser. Men det handler jo altid om forhandlinger fremadrettet. Det, som er kontroversielt i talen, og også vil jeg vurdere faktisk umuligt, det er der, hvor han snakker om, at vi lige vil genforhandle det hele og rulle nogle af aftalerne tilbage.
Så siger han jo noget om, at de nationale parlamenter skal inddrages mere.
Ja.
Det tror jeg da også, der er mange i Europa, som siger, det lyder da meget fornuftigt.
Og det er jo også det, som de seneste reformer har handlet om, og netop den der anerkendelse. Noget af det, han også snakker om, det er det med, at der ikke er en reel europæisk demos, og han snakker om den der kløft imellem EU og borgerne, som der jo også er stor enighed om, at den kløft, den eksisterer. Så det, at man skal bruge de nationale parlamenter som både det reelle bindeled og også det reelle legitimeringsgrundlag for EU, det er der sådan set heller ikke nogen, der er uenige i. Så igen, det er sådan set et spørgsmål om, jamen lad os fremadrettet forsøge at lave nogle ændringer. Og der kan man måske sige, det er lidt grus i maskineriet fra Camerons side, at det oplæg til en stor traktatændring, som var undervejs i efteråret, det sådan er blevet lagt lidt død efter, at eurozonen faktisk er begyndt at komme. Så skal man sige, når det ikke er så kritisk længere på det punkt, så begynder folks villighed til at snakke store ændringer. Den dæmper sig også lidt. Og det er egentlig den der fremadrettede debat omkring, hvordan kan vi ændre EU-systemet. Det er sådan set der, hvor han kunne gå ind og være aktiv. Når der ikke er så mange andre, der rigtig vil have den debat, så er det så, at hans synspunkter begynder at minde om det her tag selv bord, og han vil rulle eksisterende aftaler tilbage.
Altså, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke i hvert fald, at her i Danmark, altså at dem, som er meget begejstrede for talen, det selvfølgelig er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, og så er det Team Saxo Bank, eller Liberal Alliance, som jo hader euroen. Og ellers så er der jo sådan generel enighed om i blandt danske politikere, at det er ikke ligefrem noget godt oplæg til det fremtidige samarbejde. Hvis du næsten med helt Ulla Terkelsen-agtig præcision kan sige, jeg ved nøjagtigt, hvad der foregår inde imellem ørerne på Angela Merkel og François Hollande. Det ved hun næsten altid, men det kan også være, at du ved. Tror du ikke, man i Berlin og Paris tænker, så skrub dog af?
Nej, jeg tror ikke, at man tænker så skrub dog af, men jeg tror, man tænker så hold dog mund. Jeg ved ikke, om det er det samme, eller igen kan man sige timingen.
Men vil det ikke være nemmere for EU at simpelthen slippe af med de England? De vil jo ikke være med.
Altså, der ser man jo meldingerne, både fra Frankrig og Tyskland, er meget tydelige. Vi vil allerhelst have et Europa eller et EU med Storbritannien som en vigtig og aktiv, en central spiller. Men jeg tror da også, at de er ude at sige, hvis I spiller på denne her måde, altså I spiller et andet spil, så går over og spiller
jo,
det.
Jo, men hvis, altså, vi har alligevel flere hastigheder. Vi har eurozonen, og det er dem, der bestemmer. Ja. Tror du ikke, at det der eurosamarbejde, det er så vigtigt at få det til at overleve?
Jo.
At man siger alle dem, at der altså sådan nogen som England, at I kan få sådan en aftale ligesom Norge, hvor I faktisk bare betaler for at få lov til at få nogle fordele.
Altså det er jo det, som Cameron også lige kort nævner, at hvis vi endte med at stille os uden for EU, så ville vi skulle gøre det på nogle bedre betingelser end Norge og Schweiz. Og det er jo urealistisk at forestille sig, hvad det er for nogle betingelser. Så der kan man sige, der er det jo det der alternativ. Du kan være med, og så kan du få indflydelse på, hvad reglerne er, eller også så kan du stille dig udenfor, og så kan du vælge at acceptere reglerne, eller så får du ikke adgang til det.
Ja, for de britiske virksomheder skal jo stadig sælge til et kæmpestort EU-marked.
Ja. Når han samtidig snakker om, at det er det indre marked, han vil færdiggøre, så begynder det at blive mere eller mindre selvmodsigende, det han er gang i.
Ja, fordi der er jo sådan set to ting, han siger. Han siger det der med, at han vil lave, færdiggøre det indre marked, og så siger han på den anden side, at landene har forskellige måder at gøre tingene på. Og vi skal ikke harmonisere alting, og så bruger han et eksempel. Britiske lægers arbejdsforhold skal for eksempel ikke besluttes i Bruxelles. Nu er måske praktiserende læger, det er jo ikke sådan et konkurrenceudsat område, men det er der jo så mange andre områder, der er.
Ja, så på den måde bliver det jo sådan, ikke? Han i virkeligheden snakker mere integration, når han snakker om, at der er nogle industrier eller nogle forretningsområder, som ikke er fuldt integreret, så nævner han, at vi skal e-handel for eksempel skal være det samme over hele Europa. Men når det så handler om arbejdsbetingelser og sociale forhold, så vil han jo have lov til at give arbejdere i Storbritannien dårligere forhold end i resten af Europa.
Men har briterne jo hele tiden stået uden for det der sociale charter?
Ja.
I Maastricht-traktaten.
Ja, så på den måde kan man sige igen, altså skyder han døde fugle ned, eller ja,
det,
hvad
det
er.
Han sparker en åben dør ind. Eller
ja. Er det ikke det, man kalder almindelig EU, altså populistiske synspunkter på sådan noget, bad, Bruxelles, det er noget vemmeligt noget, ikke?
Altså, jo, og det er jo igen der, hvor det bliver den interne dagsorden, ikke? Altså han skal vise de britiske vælgere, at han er firm og ligesom forsvare de nationale interesser over for det farlige Europa. Ikke? Og det kan man sige, det kan man måske vinde et nationalt valg på, men så kan han jo heller ikke få en konstruktiv debat med de øvrige medlemslande efterfølgende.
Men jeg kunne egentlig godt simpelthen vide, hvad bliver nu konsekvensen af det her i den europæiske debat? Så, altså, er det her en kæp i hjulet på udviklingen af det europæiske samarbejde? Stopper alt nu? Nej. Og hvad gør vi i Danmark? Hvordan vil det påvirke den danske debat og en EU-afstemning, som jo er blevet lovet danskerne, meget bekendt?
Ja, det,
og forbeholdene?
Ja, den er på et eller andet tidspunkt den er blevet trukket ud af den nuværende regering igen. Ikke? Så det kan man jo sige. Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde så forfærdeligt meget for den danske debat, andet end der selvfølgelig er lige nu og her. Men der kan man sige, at den der timing af, at i Storbritannien er det om 2 år, vi snakker valg, ikke? Altså så den kommer lige til at blusse op her i Danmark, og så dør den ud. I forhold til den sådan større europæiske scene, er timingen også rigtig skidt for Cameron, fordi Frankrig og Tyskland faktisk lige nu er ved at finde sammen. Noget af det måske lidt på det symbolske plan, de har lige fejret jubilæet for Élysée-traktaten og har siddet og holdt i hånd. Ikke? Men det, at der faktisk har været sådan en symbolsk Frankrig-Tyskland fælles, hvor der ellers har været tendens til, at de ikke arbejdede så godt sammen. Det gør jo så, at han så kommer ud og bliver den anden, som de så måske kan finde tættere sammen imod, i stedet for at han så kommer ind og bliver den, som alle vil tale med. Så bliver han mere den, som alle vil tale imod.
Jamen altså, er det jo, altså, der er altid et element af høfligheder, ikke? Og når EU-politikere fra virkelig mange lande siger, det ville være sørme være trist, hvis England forlader EU. Altså, så siger de det, og så synes jeg, der er også noget reelt i det. Men hvor alvorligt vil det være for det tilbageblivende EU, hvis England forlader?
Altså, jeg ville mene, at konsekvenserne ville være værre for Storbritannien, end de ville være for EU.
Jamen, det er jo dejligt at høre. Så behøver så mener sig skrub dog af, ikke? Altså, hvis det skal være meget
desværre. Det er jo egentlig også meldingen, ikke? Altså, vi vil rigtig gerne have Storbritannien med til middagen, men I skal altså vide, at menuen er sat. Det er ikke et tag selv bord. Det er jo den metafor, der ligesom går igen nu her, ikke? Kom endelig med til festen, men I kan ikke få en madpakke med, eller I kan ikke bare vælge à la carte.
Jamen, så, vi havde jo Henning Christoffersen, altså tidligere dansk budget-EU-kommissær, siddende her for et par uger siden, og der diskuterede vi også englænderne. Og han sagde jo, at når man følger debat i britiske medier og blandt britiske politikere, altså, så får man et billede af en selvforståelse af, at briterne stadigvæk lever, som om imperiet stod der endnu, og det der EU, altså englænder ved slet ikke, hvad det handler om, og så må de jo simpelthen bare ud. Kan man ikke forestille sig, at der simpelthen er et pres på dem fra resten af EU? Sig, farvel.
Det bliver jo interessant at se, også i forhold til, hvordan det så bliver taget op i den britiske offentlighed. Altså den der fornemmelse af, at kan vi få lov til at bestemme det hele, og hvad nu, hvis vi ikke kan? Vil briterne så hellere os selv gå ud? Nu snakker han jo om netop det der med, at vi skal spørge vælgerne, og det er jo også på en måde en populistisk melding, og meget uklart. Altså, kan vi forestille os, at når der så kommer den her afstemning, er det så 40%, er det 25%? Hvor mange procent af den britiske befolkning vil overhovedet gå ud og stemme om det her?
Og man tænker vel også, det jeg også tænker på, det er jo, altså, de liberale, det er jo sådan set forholdsvis pro-EU. Det er så et lille parti, og Labour er jo, som er jo det andet store parti, de er jo sådan, de træder lidt vande, men er vel egentlig grundlæggende pro-EU. Og i Camerons eget parti, det hører man ikke så meget om, men der er jo også en pro-EU-fløj. Den er så ikke så stor, som den har været, men den er der. Og det vil sige, at man må vel formode, at på et eller andet, når han, og vi ved jo ikke, hvad det er for en aftale, han forhandler hjem, men et eller andet får han vel forhandlet sig hjem til, og det vil han, går jeg ud fra, støtte. Og formentlig vil han få støtte fra Labour, og formentlig vil han få støtte fra de liberale, som det mindst ringe for Alternativet, det er en udmeldelse.
Ja.
Og så vil han jo vel vinde den afstemning, og så vil han jo stå stærkt. Det er vel sådan set det, der er planen, ikke?
Det er vel det, han håber, ikke? Men det kræver jo så, at han faktisk kan komme med en aftale, som han vil kunne sige, prøve at se på de og de...
Altså sådan lidt, men kan det ikke bare være noget sådan noget symbolik? Altså Thatchers rabat er jo konkret,
ja.
Og det er jo også under forhandling i øjeblikket, fordi folk vil jo ikke have... Altså danskerne er jo taget... Vi har jo ikke fået vedtaget det der budget endnu, hvor der står en milliard euro, kroner er det jo så, vi skal tage tilbage, ikke?
Og det kunne man jo så måske sige netop var det konkrete, som den tale kunne gøre nu og her, at de budgetforhandlinger, som faktisk er på dagsordenen her i denne tid, at det er der, han kan gå ind og stille Storbritannien lidt større. Fordi ellers kan man sige, hvad søren skal vi med at få at vide, at der måske er noget, som du gerne vil gøre en gang om 2 år, når du er blevet genvalgt. Ikke?
Jamen, altså også, der har ikke været nogen tradition i Storbritannien for at sende EU-spørgsmål til folkeafstemning. Den almindelige vælger ved ikke ret meget om EU.
Så de har jo stemt om EU eller om EF tilbage i 70'erne.
Ja. Jo, men det er også længe siden. Ikke? Men hvis vi så forestiller sig, at han får en eller anden søvdund tale, som han så skal ud og forklare britiske vælgere, hvorfor de skal stemme for. Det tror jeg ikke.
Altså, når man det er der, hvor risikoen kunne være den.
Ja, så vil han da sikkert få et nej, fordi hvis sådan, som man opfatter britiske vælgere og deres forhold til EU, så det de første, de tænker på, det er, at de vandt ved VM i fodbold i 66 ved at slå tyskerne, ikke? At EU, det er nærmest mærkværdigt, som intet har med England at gøre.
Det er der, hvor risikoen kunne være, at han reelt har malet sig selv op i et hjørne, hvor at han har lovet den her afstemning, og den kan kun blive et nej. Og det, han så efterfølgende kan sige, det er, at han kunne, jeg gjorde, hvad jeg kunne, og befolkningen har talt. Og givet, at Cameron jo aldrig altså, har været specielt interesseret, måske fordi han ikke rigtig forstår, hvad EU egentlig er for noget, så kan det jo så være ønsket for ham, at han så kan ende med at tage Storbritannien ud af EU og faktisk vaske sine hænder på det og sige, jamen jeg forhandlede jo, hvad jeg kunne. Det var EU-landene, der ikke var villige til at give briterne noget, der var godt nok for dem.
Et sidste spørgsmål. Det han jo også lægger op til, det er, at han siger, at vi vil gerne have et EU, som er skræddersyet til Storbritanniens behov og krav. Og det vil vi have, og det vil vi få, og så vil vi stemme om det, og så vil folk være glade for, formentlig stemme for. Det går jeg ud fra, at de vil, uanset hvad det er, fordi det må være resultatet, hvis han står bag det. Men det vil jo også åbne en Pandoras æske, er der nogen, der siger for, fordi så vil alle andre lande jo komme rendende og sige, jamen Storbritannien kan, nu har vi også nogle særlige nationale behov, og derfor vil vi nu også have en aftale med EU, hvor vi kan vælge at vrage fra kassen, om hvad, eller fra hylderne, hvad det er for noget samarbejde, vi vil indgå i.
Det er netop der, hvor at den der forestilling om, at man kan genforhandle EU bagudrettet, det er ret overbevist om, at det vil EU simpelthen ikke gå med til, fordi det netop åbner for, at alle vil kunne gå samtlige aftaler igennem og sige, jeg tager den der og den der med halvt af sådan, og så videre, så videre, og så falder det jo fuldstændig. Og hvis det, han gerne vil have, det i virkeligheden er et simplere og mere effektivt EU, altså, så har det der jo ikke nogen gang på jorden. Så den fremadrettede, lad os genforhandle, lad os prøve at lave et fælles EU, der måske får nogle større britiske aftryk, den kunne han eventuelt komme igennem med. Men ideen om, at EU selvstændigt eller går ene gang og genforhandler alle for sig selv, den kommer han ikke igennem med.
Det lyder næsten som om, det var et eller andet, der kom fra Enhedslisten i Danmark, eller sådan noget. Vi skal forhandle alle traktater i hele verden om, så de passer til os. Ja. Tusind tak, fordi du kom, EU-ekspert på Cordua og Steno, Signe Just, for at... Tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på Camerons tale. Fordi vi skal videre i dagens tekst. Vi har nemlig et tæt pakket program.
Ja, vi skal jo sådan set... Ja, før vi vender sådan blikket mod de her rigdomme på kongeriget Store Kolde Ø, så skal vi også uddele ugens fidusbamse. Og ja, vi ved jo, lytterne, de venter derude i målløs spænding over, hvilke forslag vi har. Og sådan inspireret af Annette Wilhelmsens tiltrædelse med, om medinddragelse af SF's medlemmer,
det der, så vil vi gerne... Lytterinddragelse.
Så hedder det så medinddragelse, eller lytterinddragelse, vil vi gerne... Det princippet vil vi jo gerne, hvad skal man sige, fastholde og hylde, eller gøre lidt ved. Og faktisk er der en Christen Peter Hansen, som på vores Facebook-side, Cordua og Steno, har foreslået bloggeren med mere Michelle Hvid, som i denne uge har vagt opsigt, i hvert fald på Facebook og andre steder, med en klumme, som hun kalder for de liberale svin.
Ja, og de der liberale svin, altså... Det er jo altså den klumme, eller det indlæg der, det er jo et, du har fulgt sådan lidt tættere, end jeg har. Så jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil være med til at give denne kvinde en fidusbamse, der ikke sådan helt er med på det. Jeg vil godt lige bare to meget korte nomineringer, som jeg kommer med, inden vi måske inddrager lytterne alt for meget. Og den ene der, altså jeg synes jo faktisk, jeg vil så gerne give en til hele regeringen. For jeg elsker den regering. Jeg synes nemlig...
Så du ved, hvad de egentlig får?
Jamen, jeg elsker den der regering. Jeg elsker det der benhårde ægteskab mellem Bjarne Corydon og Margrethe Vestager, der bestemmer alt. Og jeg synes, det er så smukt, altså som både Peter Mogensen og Mogens Lykketoft sagde, det her det er den første gang i politisk historie, at vi har en regering, som helt målrettet altså arbejder på ikke at blive genvalgt. Det synes jeg er smukt, at Corydon, som stod bag færre løsninger og færre alt muligt, som er helt væk.
Hvor den offentlige kasser blev åbnet på hvid gab.
Men nu står
hvor
han
alt kunne lade sig gøre.
Fuldstændig helt altså, tæt sammen med Margrethe Vestager om at sørge for, at de ikke bliver genvalgt. Men Margrethe Vestager, som jeg har stemt på, står for, det er vigtigere, at vi får gennemført vores politik, end vi bliver genvalgt. Hvor er det smukt? Det vil jeg gerne give de to, altså nærmest... Altså, et tvangsægteskab på livstid, og så to bamser. Det var mit ene bud, så kan du så lige sige. Og så har jeg altså også lige en lille kommentar. Jeg synes også, Rune Lykkeberg, informations weekend- og kulturredaktør, han har skrevet en sindssygt skarp, morsom artikel om tv-serien Borgen, hvor han siger, det handler om jo, at Borgen er en stor dansk eksportsucces. Og så skriver han om, hvad er det så, vi eksporterer med Borgen til andre lande? Og så skriver han, Birgitte Nyborg er seriens idealist. Hun er hverken venstreorienteret eller højreorienteret. Hendes fornemmelse for retfærdighed er hævet over den gamle interessekamp, og hun forholder sig ikke til noget så bedaget som fordelingspolitik. Og så skriver han senere henne, nej, det her det handler om kampen for en bedre verden i, det, i Danmark. Der tales ikke om konflikter mellem sociale klasser, men om menneskerettigheder, tone, civilisation. Livsstilen er venstreorienteret, progressiv med respekt for minoriteter, anerkendelse af abort og plads til kærlige skilsmisser, mens økonomien er borgerlig og såkaldt ansvarlig. Og så slutter den her klumme med, det tarvelige er ikke, at det er realiteterne i Danmark. Dette er overklassens utopi. Jeg synes, det er godt skrevet om.
Det er morsomt.
Altså, Rune Lykkeberg, det er jo min
ham
to.
Ham kan vi jo næsten give vidusbamse hver eneste uge for alle de fremragende
klubber. Jamen, den her, den er
den ting. Han skriver information.
Simpelthen ligeskabet. Ja. Så hvad siger du? Skal det være? Hvad kort skal
vi tage? Jamen, jeg synes, vi skal vælge en vidusbampe blandt folket. Det her, det er jo sådan en...
Så må du forklare mig, hvad det her liberale svin går ud på.
Det her, det er jo sådan en etableret meningsdanner, som jo hæver sin løn på information og gør det i øvrigt fremragende. Men nej, Christian Peter Hansen, han har ligesom mig og mange andre læst den her klumme, som Michelle Hvid, som er sådan en iværksætter, en yngre kvinde, mor og andre ting, som driver en masse virksomheder, og hun knokler fra morgen til aften og i weekenderne, og har flere ansatte osv. Hun er sådan set en iværksætter, som skaber arbejdspladser for andre osv. Og så faldt hun over, altså det, der formentlig provokerede hende, det fremgår den her artikel, som man kan læse inde på michellehvid.dk, som er hendes blog og hendes hjemmeside, hvor hun blev lidt ked af, at folk de gik ret amok over, at hele Liberale Alliance sad sammen med Susanne Bjerrehus og var til 50-års fødselsdag for Lars Seier.
Lars Seier, Saxo Bank.
Christensen, Saxo Bank-direktøren, og han havde Brian Ferry til at spille og sådan noget. Og det var der rigtig mange, der fik ondt i et vist sted over den succes, og nu sad de rige og hyggede sig osv.
Det gjorde de jo også.
Ja, men...
Men hvorfor må de rige ikke hygge
jo,
sig?
Ja, hun gik i hvert fald amok, og så skrev hun en artikel, eller en blog, hvor hun blandt andet skrev, fortalte om sit liv som iværksætter. Det her liv virker godt for mig. Jeg kender mange, flest, som ikke ville røre det liv med et ildtang. Usikkerheden, indsatsen, arbejdstiderne, ensomheden, ansvaret, det er for meget for de fleste. Jeg kender også mange, som rigtig gerne vil, men slet ikke tør. Når det så går godt, og det gør det lige nu, så er regnestykket cirka som følger. På en omsætning på 1000 kroner har jeg udgifter og lønninger for cirka 400 kroner. Så skal jeg betale moms, så skat, og resultatet af en omsætning på cirka 1000 kroner er, at jeg har cirka 150 kroner i hånden. Og jeg er glad for at betale skat. Jeg er glad for at bo i et velfærdssamfund. Husk det, inden du falder over mig. Men for søren, hvor er jeg træt af at betale for alle dem, som faktisk godt kunne selv. Jeg vil hjertens gerne hjælpe folk i nød. Jeg har masser af plads i mit hjerte til både flygtninge og arbejdsløse, som kæmper og prøver. Desværre kender jeg mange, ja mange, som kunne gøre meget mere selv. Men hvor der simpelthen ikke betaler sig, fordi systemet er forældet, grotesk og decideret ubegavet. Når min indkomst så alligevel løber op, så møder jeg janteloven og holdninger ala liberale svin. Det er nemt for dig at sige, du er så privilegeret, eller det skal du ikke udtale dig om. Jeg forstår det ikke. Jeg føler oprigtigt, at dem, som peger fingre af mig for at være snæversynet, er de mest snæversynet af dem alle. Jeg har ingen uddannelse. Jeg er ikke født med en guldske. Mine virksomheder er bygget på et solidt fundament af fiasko. Tredje gang var lykkens gang for mig som selvstændig. Det har været sejt. Gad du? Så gør det dog. Indtil da, så klap da også på skulderen, som gider. Mange af os føler faktisk, at vi bliver straffet og hængt ud. Vi er nogle rige svin, kapitalister, som ikke tænker på andet end penge os selv. Og så videre. Og sådan foregår det.
Jeg vil så sige, når jeg hører det der, at jeg, efter at have blevet oplyst om det, så synes jeg, at jeg vil gerne være med til at give bamsen, som Christen Peter Hansen, en af vores lyttere, har indstillet til ugens fidusbams, den går til bloggeren Michelle Hvid. Og jeg synes, når hun beskriver sit liv som selvstændig, jeg kommer til at tænke på, at det er jo ikke så længe siden, at vi sad her og talte om selvstændige erhvervsdrivende med finansordfører for Enhedslisten, Frank Aaen, som forklarede jo, at sådan nogle mennesker som hende, som jo sådan set er et liberalt svin, at det, som der gør, at folk er iværksættere, det har intet med penge at gøre. Det er kun, mennesket er indrettet sådan, at det handler kun om at realisere sig selv.
Og
så derfor gør det ikke noget, at skattevæsenet kommer i det øjeblik, der bare er 5 øres overskud.
Og konfiskerer indsatsen, ja.
Så kommer Enhedslisten og tager pengene, fordi at det her, det handler kun, mennesket ønsker at realisere sig selv i kollektivets navn.
Der er ingen, der skal score kassen.
Det er der ikke ret mange, der har forstået, i hvert fald ifølge Frank Aaen, for få. Og det er derfor, at Enhedslisten så stadigvæk måske kun står til 20 mandater. Men det kan jo være, at der kommer flere til på den konto.
Men nu skal vi tale om noget helt andet, og vi har fået Dansk Folkepartis, er du grønlandsordfører, Søren ja. Espersen fra Dansk, ja. Ja, i studiet. Mm. Og Søren, der er jo, du er kendt for mange ting, du er forsvarsordfører.
Nej, det er ikke udenrigsordfører.
Udenrigsordfører, undskyld, men, ja. Undskyld, det udenrigsordfører, men du er i hvert fald ordfører på mange ting, og du er i hvert fald også kendt for at have en klar holdning til Grønland. Og jeg kan huske en, hedder han Flemming Jensen, som kender meget til Grønland, han siger, at han er ofte uenig med dig, men man kan ikke sige, at du ikke kender til stoffet, du er faktisk meget inde i sagerne. Det var en politisk modstander, som faktisk mente, at du var ret vidne på det her område, og derfor er vi selvfølgelig meget glade for at have dig her i dag.
Men jeg skal også lige sige til lytterne, altså, at det var ikke meningen, at Søren Espersen helt alene skulle stå her. Vi ville gerne have givet Søren Espersen et politisk modspil til de her ting, vi skal diskutere. For vi skal diskutere Dansk Folkepartis nye lovforslag, det der populært kaldes for DONG 2. Altså om et forslag, der går ud på at etablere et statsejet selskab i stil med DONG, der kan gå ind og blande sig i og se at få ravet nogle penge ind til Danmark. Når vi skal til at profitere af råstofudvinding i Grønland.
Et selskab, der skal udvinde råstofferne, der måtte findes på Grønland. Det er det,
og det har jeg så forsøgt at få repræsentanter for de tre regeringspartier til at komme og diskutere. Men det har ikke været muligt for regeringen at stille hold i denne her sag. De har en mening, men vi kan ikke engang få mellem linjerne for at vide, hvad det egentlig er. Så det kan jo godt være, at de faktisk er enige med jer. Vi ved det bare. Ikke endnu.
Men kunne du, Søren Espersen, kort skitsere, hvad er Dansk Folkepartis holdning i den her sag omkring, at kineserne nu kommer til Grønland? Og...
Jamen, jeg vil måske lige starte med at fortælle om min egen interesse for Grønland, hvis jeg må det. Altså, min storesøster kom, da jeg var 6 år gammel, slæbende med en Eskimo, og vi giftede med ham. Og han er stadigvæk min kære svoger, fylder 80 her den 24. februar. Og siden han kom, der har jeg haft en glødende interesse for Grønland, og bruger ham meget i min... Han er Grønlands præst, der har været... Nu har han pensioneret selvfølgelig, jeg har været præst for grønlænderne i Jylland, og sådan har bare sparet med ham og hans børn, som jo også er grønlændere, og kender hele hans store familie, har rejst utrolig meget på Grønland, også i de seneste år, hvor jeg har været medlem af Grønlands Selvstyrekommission, med mange rejser. Så jeg holder utrolig meget af Grønland, men... Det kan godt ske, at mine holdninger til Grønland ikke er, hvad skal vi sige, mainstream, for nu at finde et dansk udtryk for det. men det får så være, fordi jeg føler, at jeg siger det, jeg skal, og den omgangskreds, jeg har i forhold til grønlændere, er bestemt ikke uenig med det, jeg siger.
Det skal vi høre mere om, men lige inden vi går videre med det her, så skal vi lige høre et indslag, så lytterne kan være med på, hvad det egentlig er for to konkrete ting, nemlig altså storskalaloven og jeres forslag. Og det har Louise Helener lavet et indslag om, og det kommer her.
Det grønlandske landsting vedtog den 7. januar den såkaldte storskalalov, som skaber rammerne for fremtidige store anlægsprojekter, såsom en mulig jernmine og et muligt aluminiumsmelteværk. Derudover giver den udenlandske virksomhed mulighed for at arbejde i grønlandske miner under udenlandske løn- og arbejdsforhold. På grund af rigsfællesskabet skal loven også godkendes af Folketinget. Dette har fået flere partier på Christiansborg og ikke mindst fagforeningerne op af stolene for at opfordre regeringen til ikke at støtte social dumping på arbejdsmarkedet, som de mener loven vil medføre. På baggrund af storskalalovens vedtagelse har Venstres formand foreslået en time-out af storskalaloven med henblik på at undersøge mulighederne for et dansk-grønlandsk udvindingsselskab. Og i mandags meldte Dansk Folkeparti sig på banen med et forslag om en form for DONG 2, det vil sige et offentligt investeringsselskab, som skal sørge for, at Danmark investerer i Grønlands undergrund.
Søren Espersen, umiddelbart så kunne vi jo godt se ud som om, at det kunne være et flertal udenom regeringen for det her DONG 2-forslag. Derfor så må vi jo hellere tage det alvorligt. Hvad er den dybere mening med det?
Jamen det er et forsøg på at redde en situation, hvad skal vi sige, 11. time. Altså, jeg har ikke noget at bebrejde grønlænderne. I forbindelse med Grønlandskommissionen, som vi satte, var grønlænderne fabelagtigt dygtige til at få deres ting igennem, og få deres pointer igennem, og skabte faktisk loven med Kuupik Kleist i spidsen. Det var danskerne, det var vores side af det, hvor vi var repræsenteret med en fra hver parti, der snorksov i timen, og endte med at forære Grønland alle ressourcer, og det synes vi er unfair, og det synes vi var unfair, og det var årsagen til, at vi stemte nej til selvstyreloven. Nu forsøger vi så i 11 time, det vil sige, og dog alligevel redde lidt af de skår, som Venstre, Konservativ, Socialdemokratiet, SF, Det Radikale, var med til at vedtage dengang i 2009. Der er kun gået 4 år, og nu jamrer de alle sammen. Og det kunne vi egentlig godt have fortalt dem fra starten.
Jamen handler det her ikke om, altså, at man så måske har sovet i timen, og det her, det, hvis vi skal tale på sådan helt kakkelbord dansk, så handler det altså om, at nogle af de formentlig meget store rigdom, der er i den grønlandske undergrund og natur, at nu skal Danmark altså have nogle af pengene. Det, it's payback time, fordi nu er det Danmark, der er på skideren. Det er Grønland, der ikke er det mere.
Ikke payback time, men fairness. Altså hvor at sige, vi kan sige en situation, vi kan lide det eller ej. Vi har været sammen med Grønland i næsten 300 år. 1921, eller 2021 er det 300 år siden, han sejlede derop. Og det har været vores skæbne. Der er ikke en grønlandsk familie, som ikke har dansk blod i årene, altså, og som rejser på ferie hos Moster Karen i Holbæk eller i Varde. Så det er en... Det med også at tale med grønlandsk folk i den situation er illusorisk. I alle de koloniår, der har været, og efterfølgende i hjemmestyreårene, har Danmark ikke på et eneste tidspunkt profiteret økonomisk af Grønland. Det fremgik af en DIS-rapport, der kom i 1997, på ikke et eneste tidspunkt. Så det er unfair i en situation, hvor Danmark har betalt, også i forhold til det olie, vi henter op af Nordsøen, som jo også kommer grønlænderne til gavn, at grønlænderne så bare tager alle pengene, som vi har foræret dem, og så er det os, der skal foretage søovervågning, og der skal foretage katastrofe-ting, hvis der sker et eller andet i forbindelse med de værk, der kommer, sundhed, lov og orden, alting hænger på Danmark, men Grønlands landstyre skummer fløden. Det er jo ikke fair.
Hans Hede, for dem, der ikke ved det, det var Grønlands apostel, som var en præst, der i 1721, kan næsten regne ud til, tog det op og gjorde grønlænderne kristne. Men det, vi taler om her, det er sådan set resultatet af, at der er en masse kineser, eller kineserne skal til Grønland, der skal laves den her storskala-lov, som der endnu ikke er fundet flertal for, i Folketinget, altså gennemføres en lovgivning i Folketinget, som gør, at vi ligesom giver dem lov til at få kineserne derop og arbejde på de løn- og arbejdsvilkår, de nu bestemmer. Men vi har jo sagt A. Skal vi ikke bare sige B? Altså, vi har jo givet dem selv. Du kan være uenig i, at vi i den beslutning, der blev truffet i 2009, men den er truffet, og så har så er der vel ikke så meget at snakke om. Altså, vi er vel bare et gummistempel.
Jo, altså, jeg vil sige, altså, jeg vil lige ret misforståelse. Altså, vi skal ikke stemme om storskalaloven. Den er vedtaget, og det kan Folketinget ikke gøre noget som helst ved. Det, vi skal bestemme i Folketinget, det er, om vi vil ændre udlændingelovgivningen, sådan at kineserne kan komme ind.
Okay.
Altså det andet har vi ikke nogen som helst. Det er Grønlands suveræne ret. Det er fuldstændig, som det er, og det kunne vi ikke tænke os at diskutere.
Men det er jo så, hvad kan man sige, mange danske fagforeningsfolk og sådan noget, der er voldsomt imod.
Nej, fordi dels har vi jo udlændingeloven, der så gør, at vi skal kontrollere de folk, der kommer ind i det danske rige, eller kongeriget Danmark, som vi plejer at kalde det, at de har arbejdet under de rigtige vilkår, arbejdsmæssigt og miljø, arbejdsmiljømæssigt osv. Og også jo, at vi skal sikre dem for eksempel pasfrihed, altså som der er mellem Grønland og Danmark og de nordiske lande i øvrigt. Altså, hvordan vil det ændre en situation, hvis for eksempel der kommer 4-5.000 kinesere, hvor hver af dem kan sætte sig på et grønlandsfly og flyve til København, hvordan, uden at indføre paskontrol? Altså sådan nogle ting følger med i alt det her. Det er det, vi skal beslutte i Folketinget. Og så er vi jo principielt imod, også reelt imod, at man slæber løndumper ind i landet. Altså, jeg synes, det er en form for koloniherre-mentalitet at sige, skide værre med det. Lad dem bare rejse til Grønland og løndumpe derop, bare ikke det på Samsø eller på Bornholm. Så jeg synes, det er den omvendte koloniherre.
Men de har jo ikke selvstyre på Samsø og på Bornholm.
Nej.
Endnu.
Og det får de heller aldrig nogensinde. Det kan jeg godt love dig. Så sender vi fly her og flåde, eller hvad det hedder. Nej, men altså, det er da rigtigt nok. Og jeg synes bare, at der er så mange ting omkring det her, der så har gjort, at vi har sagt. Lad os så prøve at se, om ikke vi i samarbejde med grønlænderne kunne lave sådan en Dong To, altså en fælles uge, hvor vi har ressourcerne, vi kan stille midler fra pensionskasser eventuelt, og fra det private erhverv, det er også i en statsgaranti, sådan at vi også er med i udnyttelsen, og selvfølgelig også får nogle penge tilbage. Og grønlænderne slipper for det problem at have 4-5.000 kinesere i Nuuk, godt håb Nuuk. Det er altså et problem.
Men Søren Esbjørn. Ja, men der er vel en grund til, at Kuupik Kleist, landsstyreformand, og det grønlandske regering, eller selvstyreregering, er gået den her vej. Det er vel fordi, de ikke har set, at der var danske investorer eller andre internationale investorer, der havde mod på at investere i udvinding af de her mineraler og sjældne metaller og hvad ved jeg. Altså, det er vel kineserne, som har sagt, de er interesserede, og de har pengene, og dansk erhvervsliv, de har ikke været interesseret, og du vil jo ikke, altså, der er jo grænser for, hvor mange statskroner man kan spytte i det her, og de der pensionskasser, du taler om, hvor interesseret er de egentlig? Har du nogen idé om det?
Ja, fordi ATP var faktisk ude at sige, det var så interessant, det ville de gerne. Det har de meddelt officielt, ikke også? Og jeg tror, at erhvervslivet...
Men der er jo grænser for, hvilken risiko man vil påtage. Så der er vel nogle ret store risici ved at investere... milliardbeløb i noget, som vi ikke rigtig ved, hvad der kommer til at koste.
Selvfølgelig er der risici. Det vil der altid være, når man indgår i sådan nogle ting. Men Kuupik Kleist, som du nævner, og du spørger om, hvorfor han har gjort det her, hvorfor de har gjort det, var jo fremme selv i oktober måned med en kronik, hvor han egentlig antydede, at han godt kunne tænke sig, den danske regering og den danske erhvervsliv kom lidt op på mærkerne, eventuelt også i det nordiske erhvervsliv. Altså, det var sådan, at et nødråb fra ham så vi, at prøv lige at se, hvad der er i gang nu. Ikke alene jo med arbejdsmiljø, men altså også en sikkerhedspolitisk sprængfarlig situation op i Arktis, hvor kineserne har i overvis forsøgt at møve sig ind i Arktisk Råd og blev afvist. Hvad siger amerikanerne til det her? At have to daglige, kæmpestore kinesiske fragtskibe futtende rundt op i et smalle farvand mellem Grønland og USA. Hvad er det for nogle fartøjer, der kommer? Hvem skal bore de fartøjer? Er det den danske flåde? Hvor mange fregatter skal der ekstra på? Et cetera. Det er sådan en sprængfarlig situation. Og der tror jeg, Kuupik Kleist, fordi han er en pragmatisk mand, jeg kender ham vældig godt igennem Selvstyrekommissionen og Folketinget, der siger, prøv lige at se, er der nogle andre muligheder, så lad os afsøge dem. Det er det, vi foreslår.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi diskuterer de mange spændende spørgsmål, der er omkring Danmarks forhold til Grønland, råstofudvinding, sikkerheden omkring det kinesiske indvandring til Grønland osv. osv. Og I lytter er som sædvanligt velkommen til at skrive ind til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvis I har et kommentar eller et spørgsmål, som for eksempel kunne være til Søren Espersen, som står her lige nu.
Søren Espersen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, kunne man forestille sig, det Kuupik Kleist gør nu, ved at så klart signalere, at kineserne er interesserede, han vil gennemføre den her, han har vedtaget den her storskala-lov, og nu skal det danske folketing sådan set ændre udlændingelovgivningen, så de kan komme hertil. Det er det, det handler om. At det handler om, at hvad skal man sige, spille kineserne ud mod Danmark, og i øvrigt USA og den vestlige verden, fordi vi ved jo alle sammen, at der er de her sjældne jordarter, som kineserne sidder på en 97% af verdensmarkedet, og de bruges til mobiltelefoner og sikkert også militær teknologi af alverden slags. Altså, at han ligesom prøver at spille spillet på vegne af grønlænderne. Er det der ligger i kortene? Altså, han prøver at presse os til at komme ud af starthullerne for sit liv.
Jamen altså, hvis det har været hans snedige plan, så må jeg sige, at det lykkes i stor stil.
Siger jo, du kender ham så godt.
Jamen,
så
han er sgu dygtig. Altså, det kan jeg godt sige. Han kørte hele den der selvstyrelov igennem på sin pragmatisme, og han er politisk tæft og sådan noget, så jeg skal da ikke sige, det bliver vanskeligt for mig at svare på. Men jeg siger bare, hvis det var tanken, så er det en god idé, for det har virkelig fået folk op på mærker. Det er jo ikke alene os. Altså, det vi nu kommer med, bliver med det samme støttet af Venstre, af Konservative og Enhedslisten. På grund af arbejdsmiljø og så videre og arbejdsforhold.
Nå, de vil helst ikke have nogen af pengene, de er kun af hensyn til arbejdsmiljøreglerne.
Enhedslisten vil helst ikke have penge. De vil meget gerne give en hel masse penge, men det er en anden historie, som I godt kender.
Men jeg kan da kun se, at den ændring i udlændingelovgivningen, det er jo kun Venstre, der kan bære den igennem.
Ja, altså... Hvem
skulle det ellers være?
Nej, men det er også det er den, det står og falder med, synes jeg. Men jeg siger, altså, jeg tror da, at Venstre og Konservative i den her sag, undskyld udtrykket, falder til patten.
Det gør det er det, jeg siger.
Ja, det gør de da. Altså, for de har jo netop, som du sagde, de har sagt A, så skal de også sige B. De var medvirkende årsag til, at faktisk hovedkraften med Anders Fogh Rasmussen.
For de havde jo regeringsmagten.
Ja, for at Grønland fik den her, det her fuld. Så jeg tror, de falder til patten. De råber lidt nu, men jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem.
Men det, jeg tænker på, det er, vi sender jo et bloktilskud afsted til Grønland hvert år.
Ja.
Hvor meget er det på? Et par milliarder?
3,5 milliarder.
3,5 milliarder kroner.
Ja.
Hvilken garanti har vi for at sende et lavere bloktilskud, hvis det er sådan, de finder uran og guld og sølv og hvad vi er deroppe?
Altså, bloktilskud blev fastlagt i selvstyreloven som et mur-nagelfast beløb, der pris- og lønreguleres. Det er jo 3,5 milliarder efter i 2009 penge. Mm. Og det ligger fast, og det reguleres så. Og det eneste, der kan så flytte på det, det er, hvis grønlænderne begynder at få profit af råstofferne, de finder i undergrunden,
ja.
Så er det sådan, at efter reglen, så får Grønland de første 70 millioner per år uden problemer, og ellers så begynder man at dele 50-50, indtil bloktilskud er nedskrevet til 0, og så får Grønland ikke længere bloktilskud. Det er det, der er ideen i aftalen.
Så der er en aftale, hvor man siger, okay.
Den ligger helt fast. Altså,
får vi jo også lidt ud af
det. Nej, vi sparer. Altså, det er jo ikke det samme. Det er skønt at spare 3,5 milliarder om året, ja, men det er jo ikke profit. Det er jo ikke det, som...
Jamen, hvad er det, vi snakker
Det vil sige, at bloktilskud bliver aftrappet til et eller andet tidspunkt.
Bloktilskud aftrappes.
Og hvis de så klarer sig selv, så får vi så ikke andel i det.
Jamen, det vil sige, at der skal hvert år hentes mindst 7 milliarder i 2009-penge, for at bloktilskud gradvist kan begynde at blive reduceret. At der skal mindst hentes det, inden man kan begynde at reducere bloktilskud. Og så er aftalen, det har Grønland også gået med på selv, at når den når i nul, så er der ikke mere bloktilskud for Danmark overhovedet, nogensinde.
Okay. Men hvis vi kigger, altså ikke for at gå millionærklubben i bedene, men altså, og Korto har været inde på at sige, hvis man laver sådan et Dong 2, som går ind og bliver en aktiv spiller i det her råstofseventyr på Grønland, altså så er der nogen risiko for, at det kan gå galt, men alle, når kineserne er der, så er det vel ikke fordi, de har tænkt sig at tabe en masse penge, det er fordi, der er nok ret gode chancer for, at der er mange penge at hente i det her, ikke?
Jo, altså...
Og det vil sige, hvis nu taler til dig som aktionær i det her foretag, Søren Espersen, vil du så tage mange af dine skattekroner, eller dine personlige penge, og sætte i Dong, hvis man kunne det på sådan et... fordi du tror virkelig, der er mange penge i det her.
Ja, hvis de tager fat, når I går, så står de ikke rigtig til fat. Men hvis de gør det, de skal, så tror jeg, det er en sikker gevinst, hvis man kan vente 25-30 år. Det er ikke sikkert, at jeg kan vente så længe personligt. Men altså, det er fordi, det her er en lang proces. Altså, det er jernmalm i stor stil omkring Nuuk. Det er uran ned omkring Kvanefjeld i Vinnasasuaq. Og så er det selvfølgelig olien, hvor man har beregnet uomkring, bare på Grønlands østkyst i nordøstkyst i farvandet ud for, at der skulle være reserver til en værdi omkring 10.000 milliarder kroner. Det er jo kæmpe, kæmpe beløb.
Ja, det betyder så, at på sigt, at det her land, som skrænter så voldsomt, altså vores lille Danmark, hvor vi har meget svært ved at skabe arbejdspladser, vi har svært, at så kunne man sådan sige, love de kommende generationer, hvis vi laver Dong 2, så skal det nok gå alt sammen, fordi så kan vi sådan, få sådan en næste norske tilstand, at vi har råd til at holde vores lille velfærdsstat kørende, på grund af, at vi engang erobrede en koloni i Arktis.
Det er jo ikke med militær.
Nej, men vores gamle koloni, det er der jo ikke nogen...
Nej, det var bestemt en koloni, men jeg siger altså, det ville være en stor fordel for Danmark, hvis vi på en eller anden måde så også selv kunne investere os til afkast i det her. Grønlanderne får jo, hvad skal vi sige, jeg ved ikke, om det hedder royalties eller noget, det får de jo for alt, hvad der findes. For det ligger i aftalen, det ligger til selvstyre. Mm. Men kunne vi så selv få vores egen erhvervsliv i gang, og selv også måske få arbejdere, der opstår, er det altså også kulturelt en kæmpe fordel for Grønland, der kommer danske eller nordiske arbejde, i stedet for 4.000-5.000 kinesere. Altså, jeg siger bare, folk kan ikke forestille sig, hvad det vil betyde for sådan en forholdsvis lille by som Nuuk, at der pludselig står 4.000 kinesere. Det svarer til, at vi får 800.000 kinesere til København. Må det ikke det blive en anderledes by? Må det ikke der skulle investeres en masse i lov og orden?
Jeg havde forestillet mig, at de der mange kinesere, de ikke skulle bo i Nuuk, de skulle bo i sådan et reservat lige ved siden af
det. Ja, sådan en Klondike, det havde jeg også hørt.
Var der ikke en eneste kvinde, og så var der nemlig en grønlandsborgmester, der også med det samme foreslog, at man skulle lave et bordel derude, fordi et nærmest kommunalt bordel, fordi der ville jo virkelig være et kundeunderlag med 5.000 liderlige kinesiske minearbejdere.
Ja. Jo, jo. For lige der bliver nogle arbejdspladser der.
For lige at vende debatten et andet sted hen, så skal vi lige tage et par spørgsmål fra lytterne. Blandt andet Marius Hartmann, som skriver, er der også en sikkerhedspolitisk og grøn energidimension ved ikke at give kineserne monopol på værdifulde råstoffer? Søren Espersen.
Ja, det er der i høj grad. Vi så også det, der hedder WWF i går med Gitte Seeberg, der var fremme med, at det her...
Verdens Naturfonden.
Ja, det var faktisk en god idé, det her, fordi der er eksempler på, hvad kineserne har i gang og har efterladt sig. De steder, hvor de har haft deres erhvervsmæssige commando raids nede i Afrika.
De går ikke så meget op i sådan noget...
De interesserer sig ikke meget for arbejdsmiljø. For nu at sige det lidt mildt. Jeg tror faktisk, de er nærmest ligeglade. Og også med sikkerheden, hvor der også bliver en masse omkring, hvor skal de der arbejder flyves hen? Til Rigshospitalet, til Bispebjerg, som de plejer deroppe fra. Altså,
kan det ikke komme på Dronning Ingrids Hospital i Godthåb?
Men der er kun plads til en 28 eller sådan noget, og det her, det er jo altså det er store skala, det er også det, de kalder det selv, ikke også? Og der siger der er det kun Danmark, der kan investere. Det her, det var en utrolig risiko for det meget følsomme miljø deroppe, det er ikke tvivl om.
Vi tager et spørgsmål til, det er fra Mik L. Jeg ved godt, at jeg kunne gå ind på Folketingets hjemmeside og læse om den lov, der skal gennemføres for at forhindre den kinesiske invasion, udråbstegn. Men eftersom hr. Kortberg og hr. Steno også havde den forestilling, at det var storskaleloven, der skulle stemmes om, kunne det være rart at få hr. Espersen til at forklare, hvad den nye lov indeholder. I denne sammenhæng kunne det være rart at høre, om denne lov også får konsekvenser for udenlandske arbejdstagere, der vil arbejde i Danmark.
Nej, det tror jeg så ikke, den gør. Altså, det eneste, vi skal bestemme, når nu, at regeringen, det er ikke fremlagt forslag nu, så han kan ikke finde det på Folketingets hjemmeside, men når det kommer, så er det noget med, at man åbner op for at den indrejse kan finde sted af eventuelt kinesiske eller koreanske, hvad det nu kommer, ind i det danske rige. Og der får de altså en særordning til det. Det er det, vi skal afgøre. Om vi kan, for normalt har vi nogle regler for, hvad er det så, de kommer ind til arbejdsmæssigt? Hvad er det, de kommer ind til økonomisk? Og så videre. Og det skal vi så ændre på og lave en dispensation. Det bliver det.
Har du nogen idé om, hvad den her Dong 2-selskab? Hvor mange milliarder skal vi have stampet op for at få sådan et projekt på skinner?
Jamen, og skal Fritz Schuer være bestyrelsesformand?
Det ved jeg ikke. Eller Anders Eldrup måske. Jeg ved ikke. Jeg ved bare, at omkring... Det eneste, jeg kender af tal, det var omkring den der aluminiumsmine i Sukkertoppen. Hvad hedder det? Marmorell, ikke? Eller?
Ja, du skal ikke spørge mig.
Men i Sukkertoppen, hvor at beløbet, der skulle investeres, var omkring 7,5 milliarder.
Her står faktisk, det må så være dollars, her står et gigant... Ifølge Politikken, som skriver, her har verdens største aluminiumsproducent, amerikanske Alcoa, længe overvejet anlæggelse af en aluminiumsmelter baseret på el fra vandkraft. Et gigantisk projekt til anslået 24 milliarder kroner.
Men det er også det, de skal ud og låne. Det er også det, som hjemmestyret skal ud og låne. Det er nok det, jeg har haft i tankerne omkring de 7 milliarder. Et kæmpe beløb for dem, hvis de skulle med i finansieringen af det.
Lige her til sidst, altså man må også sige, at det råstof-eventyr, vi snakker om nu, altså det er jo egentlig også noget, der først for alvor har fået, vind i sejlene. Det er skyld for klimaforandringer, ikke? Fordi det er faktisk nemmere at arbejde derop nu. Det er nemmere at komme til varerne, ikke?
Ja, det ved jeg så ikke, for det har altid været sejlbart og indtil nu. Jeg tror sådan set, det lige præcis det her er ikke... Så højt er de jo ikke oppe endnu. Altså der, hvor de svære udvindinger kan blive, det er oppe i Nordøstgrønland, når det rigtig går løs der. Og det tror jeg har en lang periode, før at klimaforandringen bliver slået igennem der til det. Det tror jeg sådan set ikke.
Men vi har jo hørt om de her råstofmuligheder, altså siden jeg var barn, og vi havde kryolitselskabet som det eneste, der egentlig fik noget ud af, hvad der foregik derop. Altså, men det er så, fordi teknologien er til det nu, eller hvad? Eller verdensmarkedet skriger efter de råstoffer?
Altså, jamen, jeg ved heller ikke, hvorfor det lige præcis skal være nu. Altså, det er også noget, vi har bebrejdet grønlænderne, at det skal være nu og her. Og hvorfor skal det ikke være om halvandet år, når det er, at man har set og afsøgt andre muligheder? Jeg synes, hastværket her, tror jeg, skyldes pres fra kineserne, hvor de simpelthen siger til de grønlandske myndigheder, så er det altså nu, kammerater, hvis det skal blive til noget. Og det, synes jeg, det pres synes jeg ikke, man skal ligge under for.
Tusind tak til dig, Søren Espersen, fordi du kom her hos os og talte om perspektiverne i råstofudvinding på Grønland. Det var alt for første time. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi snakke